Má za sebou Haiti po zemětřesení, válečný Afghánistán a Jižní Súdán sužovaný občanskou válkou a kritickým nedostatkem potravin. V době nejmodernějších vyšetřovacích a diagnostických metod se pravidelně a rád vrací k té nejsyrovější medicíně. Jeho posledním působištěm v rámci pomoci Lékařů bez hranic byl Jižní Súdán. A právě tento pobyt je tématem jeho třetí knihy Africká zima. Od Svazu českých lékařů získal cenu za statečnost. No a řeče o Tomáši Šepkovi, o doktorovi Tomáši Šepkovi, létajícím chirurgovi. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ještě před minutou jsme se tady s panem doktorem Šepkem smáli a říkali jsme si, jak nemáme rádi svátky. Ptám se, proč létající chirurg nemá rád svátky?
Tak já už strašně dlouho nemám rád, když musím slavit svoje narozeniny, svátek a vlastně nikdy ani ty Vánoce, protože mám nějak Vánoce spojený ne s tím kouzlem, že se lidi potkávají a povídají si, ale s tím schonem, s tím bláznostovým kolem, scháněním věcí, kuchněním potravin a podobně. Tak asi
takže
proto nemusím.
Vánoce se blíží a vy přemýšlíte o tom, kam odjet na misi.
Tak není to úplně tak. Myslím, že jsem ještě o Vánocích na misi nebyl, ale pravda, že mě to každý rok tak trošku napadne. Zase to nechci svým blízkým udělat, ale to cukání rozhodně mám.
No, vaši blízcí musí mít s vámi úžasnou, já nevím, jestli trpělivost je to správné slovo, ale musí být prostě úžasný, když vám to všechno tak berou, že?
Já myslím, že jsou nejen úžasní, ale taky mají úžasnou trpělivost.
Tak bez adrenalinu vás asi život vůbec nebaví, nebo tak působíte, tak jak to máte?
Já si myslím, že to není žádný adrenalin v mém životě a ani se nejsem hrdina a ani se do hrdiny nestylizuju. Spíš mě baví věci objevovat. Mě baví pořád něco zkoumat a zaměstnávat hlavu a ruce, protože mi přijde, že na světě je strašně moc věcí a život lidský je poměrně krátký. Takže mě ty věci spíš zajímají, než by to nutně byl adrenalin. Já vlastně
takže
si nemyslím,
baví vás, pardon, že do toho skáču, ale baví vás tedy takové ty prolety mezi kulkami létajícími, mezi hladovějícími dětmi, tak to vidíte jako objevování, nikoli jako adrenalin. Je to tak?
Rozhodně to není adrenalin, je to určitá forma objevování. Pokud se budeme bavit přímo o misích Lékařů bez hranic, tak hlavně to je něco, co mi dává obrovský smysl. Takže tam určitě to objevování má své místo, ale je to zase třeba poloha, která mě taky v životě baví hledat smysl. Tak tohle mi přijde jako hodně smysluplná práce.
Musím se přiznat, že pohled na vás skýtá pohled, já bych řekla, skoro na sportovce. Já tady vidím takového vysportovaného, svalnatého mladíka. Ty svaly máte vypěstované, protože je potřebujete na tu práci, anebo protože vás to baví, to sportování?
Tak já je mám hlavně, protože mám tatínka, který vypadá tak jako já. Takže to je genetická záležitost. A upřímně vám řeknu, že někdy mi to hodně komplikuje život a že bych si třeba přál se narodit buď obézní, a nebo třeba úplně asketický. Nicméně mě sport hodně baví. Rád zaměstnávám chvilku hlavu a chvilku tělo, ale není to tak, že bych trávil minuty a hodiny někde v posilovně, spíš vezmu svoje tělo a jdu ho vyvenčit někam vem. Přiznám se, že kdybych třeba denně aspoň něco málo neudělal, já bych sám se sebou nevydržel a tím pádem by se mnou nevydrželi ti ostatní kolem mě, takže sportování je pro mě forma terapie, jak pro mě, tak asi pro to okolí.
No, co všechno ta rodina vaše vlastně tady musí vydržet?
No to si právě tuhle otázku pokládám taky velmi často a proto jsme na začátku říkali, že jsou úžasní a trpěliví.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je doktor Tomáš Šebek, taktéž létající chirurg, taktéž člen Lékařů bez hranic. Když ale takhle mluvíme o té vaší potřebě objevovat, tak to na mě dělá dojem, že kdyby vám někdo třeba nabídl prestižní šéfovské místo v obří nemocnici, třeba přehánějme hodně ve Spojených státech, tak vy byste řekl, sorry, jako já musím jezdit na mise.
Já bych to asi odmítl, protože mě tohle opravdu moc neláká. Neříkám, že to je špatně, být šéfem v obří americké nemocnici, to je určitě jako skvělý, ale nějak to není asi ambice, kterou bych si v životě potřeboval naplnit. Mě obecně baví pracovat s lidma, být součástí nějakého týmu, některé týmy i vedu, ale na druhou stranu si dovedu, nebo velmi často plním i tu roli toho týmového hráče a já tuhle tu ambici nemám. Asi takhle tímhle směrem žádostivý nejsem.
Ale ty vaše mise zahraniční, to tedy lze spíš chápat jako skutečnou vaší životní potřebu, anebo jako koníček?
Mělo by to být asi někde mezi. Mně to jenom přijde v rámci aktivit, který dělám, tak jedna z mnoha smysluplných a pokud ten čas, který na tu misi, která je relativně krátká, mohu dedikovat a mám tu expertízu, mám ty zkušenosti, tak je hrozně fajn je vyvést a pomoci těm lidem, aby byli schopni se v místech, kde se narodili, byli schopni s mým know-how, které předám a tím nemyslím sám sebe, ale Lékaře bez hranic, tak sami o sebe postarat. To mi prostě přijde fajn.
Od Svazu českých lékařů, já už jsem to řekla v tom úvodu, jste získal tu cenu za statečnost a vy jste takový skromný, říkáte, že žádný hrdina nejste, takže vy si nepřipadáte ani statečný, když všechna ta místa, která působí hodně krizově, prostě navštěvujete a tam makáte?
Tak Lékaři bez hranic fungují tak, že vlastně tam, kam jezdíme, tak sice ten kontext, to prostředí je poměrně problematický, ale kdy i určitým způsobem rizikový. A na druhou stranu my hodně dbáme na bezpečnost naší, bezpečnost našich místních kolegů, spolupracovníků a našich pacientů. Takže já se necítím ohrožený na misích, nemyslím si, že bych byl hrdina, ani si nemyslím...
No ano, pokračujte, já tady, ne, já kroutím hlavou, protože jak jsem se dočetla,
špatně.
Ne, naopak, vy mluvíte báječně, ale kdysi jsem četla, že Lékaři bez hranic nejezdí s žádnou ochrankou, s žádnými eskortami, prostě jedou oni a jejich lékařské vybavení a to je všechno. Tak kde je ta ochrana?
Ta ochrana je v tom, že jsme nezávislá organizace, že vlastně podporu, kterou dostáváme, tak dostáváme zejména od drobných dárců. To znamená, my nepodléháme žádným vládám, žádným fondům, žádným politickým, vojenským a jiným uskupením. Tím pádem si můžeme dělat, co chceme a pokud si v daném místě, kde chceme pomáhat, vyjednáme podmínky a ta místní komunita nás respektuje, tak je to mnohem větší štít nebo mnohem větší bezpečnost, než kdybychom tam chodili v neprůstřelné vestě a měli ozbrojenou ochranku. Ani jedno nemáme. Máme tričko Lékařů bez hranic s logem a to je dostatečná ochrana.
Takže vy věříte, že příznivé přijetí ze strany místní komunity vás ochrání, ale vždy to často jsou místa, kde přízeň jedné komunity nemusí nic znamenat.
To je dobře, že se na to takhle ptáte. To je dobrá otázka, protože ono to je tak, že pokud my si ty podmínky nevyjednáme se všemi stranami případného konfliktu, pokud se budeme bavit třeba o tom severním Afghánistánu, tak tam nemůžeme pracovat. My tam pracujeme proto právě, že podmínky i tam a i jinde na světě máme vyjednané a ti lidé nás respektují a tím pádem my jim bezplatně zprostředkováme lékařskou péči, která je velmi na úrovni v tom místě a oni jsou za to rádi. V momentě, kdy dojde k nějakému bezpečnostnímu riziku, konfliktu nebo tak, tak někdy se stane, že opravdu třeba i takovou misi opustíme, ale nestává se to často.
Tak svištěly vám někdy ty kulky kolem hlavy?
Tak určitě jsem jich pár slyšel, nevím, jestli svištěly. Ono to lítá poměrně rychle z toho Kalašníkova, ale slyšel jsem a myslím si, že nikdy jsem nebyl já nebo moji kolegové terčem v ten moment, takže možná
ano,
nějaká zbloudila.
Neumírají vždycky jen ti, kteří jsou terčem, vidíte?
Ano, to je pravda, ale i statisticky to vychází prostě tak, že naše mise, přestože jsou v místech, kam se skutečně už jako málo kdo vypraví, nějaká humanitární organizace, tak ta bezpečnost je určitým způsobem zajištěna. 100% to není, ale co je v životě 100%.
Máte pravdu, ale vy prostě trváte na tom, že nejste statečný, že? Rozuměla jsem.
Ano, trvám na tom, že nejsem statečný a i tu cenu, kterou jsem přebíral tehdy, tak jsem říkal, že si vlastně jakoby nezasloužím já sám osobně, ale že to je spíš ocenění celé té organizace Lékařů bez hranic. Ti mi přijdou jako organizace velmi stateční dodnes, přestože s nimi už leta spolupracuji, tak pořád je to pro mě prostě obdivuhodná organizace.
Já to chápu, ale sama ta organizace samozřejmě nedává v šanc svou duši, své tělo. To dáváte vy lékaři, že?
tak nejsme jenom lékaři. Páteří Lékařů bez hranic jsou, neříkám paradoxně, ale z velké části procentuálně lékaři zastávají menší část těch týmů. Jsou to logistici, inženýři, lidé, kteří nejsou často vidět, kteří nepřebírají ceny za statečnost, ale myslím, že jsou třeba mnohem statečnější, protože jsou to lidé, kteří třeba postaví nemocnici, než já se do ní vydám, abych mohl dělat svoji práci.
Víte, vy jste takhle, pane doktore Tomáši Šepku, vy mě tou vaší skromností, tak mě nutíte škrtat ve všech připravených otázkách, které tu mám. Takže já jenom pro zajímavost. Další otázka měla být, statečným jste se narodil, nebo jste se být statečným učil? A ta teď vlastně jakoby padá, protože vy statečným nejste.
Jak to znovu říkám, já si myslím, že stateční jsou kolem mě zřejmě všichni. Řekněme, že to je nějaká kolektivní vlastnost.
Ne, ale víte, ta touha objevovat, která bývá přítomná u velké části jedinců, ale velmi zřídka bývá spojená zároveň s ochotou něco pro to obětovat a zároveň vystavovat se opravdu v šanc v náročných prostředích různých. Takže jak vy byste to nazval, tuhle ochotu poskytovat sebe, své tělo, svoji duši v šanc takovýmhle složitým situacím, které opravdu mohou kde koho připravit o kde co?
No výborně, tak to je další otázka, kterou mi nikdo nikdy nepoložil. Já se obávám, že na ní není jednoduchá odpověď. Já jsem jenom říkal, že si myslím, že to není o statečnosti. Je to prostě podle mě přirozená touha lidí objevovat. Máte pravdu, že někdy to bolí? Někdy musíte něco obětovat, ale nemyslím si, že jsou to tak velké věci. No tak se trošku nevyspíte, možná to někdy bolí, když je to spojené s nějakou fyzickou aktivitou, někdy bolí hlava, když je to spojené s přemýšlením, ale vždycky nakonec ta satisfakce je skvělá. Já si myslím, že to je přirozená lidská vlastnost a že každý z nás ji v sobě má a každým nějakým způsobem objevujeme.
Jenom no jasně, to... ale ne každý z nás chce jezdit do Afghánistánu, že?
Tak dobře, ale ten, kdo nejezdí do Afghánistánu, neznamená, že by nic nedělal. Třeba ten člověk, který nejezdí do Afghánistánu, tak se angažuje v místní komunitě, v samosprávě, sází stromky nebo prostě pomáhá.
No ano, protože nemá odvahu na to, aby jel do míst jako vy.
Já vám musím říct, že mít odvahu k tomu, abyste šla každý den pravidelně nakoupit své sousedce, která bydlí o dvě patra výše, to jako vyžaduje možná větší odvahu, než vyrazit na 1,5 měsíce na misi do severního Afghánistánu.
Vy prostě vším, to není... co říkáte, počkejte, pane doktore, teď já, vy vším, co říkáte, potvrzujete to, co jsem si myslela. Že totiž odvaha je takovou integrální součástí vašeho bytí, že už vám to vůbec nepřipadá jako odvaha. Ale
vy mě dostáváte hrozně do rozpaku, já si nemyslím, že jsem něco extra už na začátku.
Ano,
vlastně.
Prosím vás, takže Tomáš Šebek, létající chirurg, který není něco extra a má za sebou Haiti po zemětřesení a Afghánistán válečný a Jižní Súdán v uvozovkách známé klidné místo, tak je mým dnešním hostem. Já už vás nechci vůbec tlačit tímhle směrem, jenom mi řekněte, když jste byl dítě, tak vy jste byl vůdčí typ v partách kluků?
Já jsem nikdy moc party nemusel. Mě teď parta je nějak nebaví do dneška. Mně se spíš líbí, když je to nějaké přirození sdružení lidí nebo nějaký tým, který dělá něco za nějakým účelem a pak se třeba rozpadne, přeuskupí a zase se sejdou lidé.
Prosím vás, ale děti uvažují trochu jinak, než jestli smysluplné jejich spojení a jestli jsou efektivní a smysluplní.
No dobře, tak já vám na to odpovím lapidárně.
Zkuste.
Já si nemyslím, že by byl vůči typ, ale hrozně bavilo organizovat zejména volný čas pro děti kolem mě, pro děti mého věku, ale kdy mě ani nebavilo s nima hrát hru, kterou jsem vymyslel, ale pozorovat, jak si tu hru hrajou. To mě jako velmi uspokojovalo.
Jako král v trůnu jste pozorovali,
no,
jak
to není zase ta královská pozice.
Já jsem byl spíš, jak vám nahrávám.
Já byl spíš jako ten šašek, který vymyslel tu zábavu a pak mě hrozně bavilo, pokud to ty ostatní bavilo. To mě fakt bavilo.
Ale docela by mě zajímalo, jestli jste v rámci své povahy všimněte si, že neříkám odvážné, v rámci své povahy dováděl sebe i své kámoše do nějakých rizikových situací.
Já jsem měl vždycky kliku na kámoše, který dělali daleko rizikovější věci než já, takže naopak mý kamarádi mě dostávali a tím mi to možná vraceli do situací, do momentů a na místa, kam bych se možná normálně nepodíval, kdybych byl zcela normální dítě.
Například?
Tak například jsme prolezli během gymnaziálních let s jedním mým velmi dobrým kamarádem vlastně úplně všechny chodby dneska už zavřeného dolu Velká Amerika a dokonce jsme je zmapovali jako jedni z prvních. Tak to mi přišlo, jako když jsme se pár metrů pod zemí plazili v takové úzké chodbě, kde se nedalo ani vlastně na čtyřech se plazit, ale jenom po břiše, tak to mi přišlo zajímavý. To trochu určitě nebezpečný. Kdybych tam byl sám, tak bych to určitě neudělal. A vedlo to k tomu, že jsme namalovali krásnou mapu, tak to bylo něco
ale
z dětských let.
Ale ta parta dokáže vyhecovat, je to tak?
To dokáže, ale na druhou stranu já si myslím, že jsem hodně dobrý v vyhodnocování rizik. Já se totiž vlastně docela bojím, takže já si vždycky musím jako pojistit nějakým způsobem nebo sám sebe obelstit, že to riziko není tak velký a tím pádem můžu tu ptákovinu v dětských letech a snad v dospělosti, možná relativní, protože já se pořád trošku považuji za dítě, tak si nějak vlastně obhájit, že se nejedná až o tak rizikovou aktivitu.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Tomáš Šebek, lékař z Lékařů bez hranic, kterému říkáme také létající chirurg. To mě velmi zaujalo, jak jste mluvil o strachu. O strachu. Totiž ve spojitosti s tou statečností, kterou stále popíráte, to tak, že podle psychologů některých existují vlastně dva druhy statečnosti. Jedna, ta skutečná statečnost je, když si vyhodnocujete ta veškerá rizika, spočítáte v hlavě samozřejmě, zvážíte, jestli to unesete a pak do toho jdete. A ta druhá statečnost, která vlastně statečností není, že si ta rizika vůbec neuvědomujete a proto jste v uvozovkách statečný, protože vůbec nedohlédnete, co by se mohlo stát. Takže vy jste evidentně ten první případ.
Vy jste se prostě dneska rozhodla, že mě usvědčíte ze statečnosti. Já na to nemůžu nějak reagovat. Já se začínám trošičku bát, jestli neposunujeme ten termín statečnosti do polohy nějaký psychopatie.
Ne, tak počkejte,
ale psychopatologie,
já vás nechci trápit vůbec, ale zaujalo mě ten fenomén strachu. Mm-hmm. Strach si tedy pamatujete už z dětství. Mm-hmm. Nějaký typ strachu.
No určitě, já myslím, že jsem se jako bál, bojím se a určitě se budu bát.
Čeho se bojíte?
To je právě to, že dneska, když už umím trošku s tím strachem pracovat, takže si ten strach snažím pojmenovat a nějak ho racionalizovat a to mi pomáhá ty strachy zvládat. To jsem v dětství neuměl, přišly mi ty strachy hodně iracionální a pak už je z toho člověk akorát vlastně jakoby vystrašený, ale chybí tam ta materie toho strachu. Dneska se snažím strachy překonávat tak, že si je dobře pojmenuju.
Počkejte, nemohl byste nám tedy všem, kteří občas zažíváme strach, trošku letmý návod dát, jak se to dělá? Prostě někdo má strach, vezměme úplně obyčejný případ, jako pustit to po lyžích z kopce rovnou z prudkého kopce. Takže když si řekne, mám strach, že se rozmlátím, je to tedy strach z rozmlácení, takže teď už ho nemám?
Ten strach z rozmlácení je právě iracionální. Já kdybych stál na tom svahu a měl se spustit na lyžích a nebyl jsem třeba dobrý lyžař, tak si spíš položím otázku, co se stane, když se rozmlátím, bude tam někdo, kdo mě opraví, co to znamená se rozmlátit, tak vymknu si kotník nebo zlomím si vaz. A tímhle způsobem si vlastně tu situaci analyzuju, vidím několik scénářů a pak pravděpodobně se z toho kopce spustím, protože mi to prostě vyjde procentuálně zajímavější ten kopec
jet. Takže si řeknete, že když tak si zlomíte vás, ale tím, že jste si řekl, že si ho zlomíte, takže vlastně o nic nejde?
To ne, já si řeknu, vás si zlomím s pravděpodobností 0,001 promile. To je riziko, který jsem ochotný přijmout výměnou za to, že si užiju tu jízdu, protože pravděpodobně se mi nic nestane. Vy říkáte létající chirurg, já jsem třeba takhle posledně zpracovával strach z létání. Toho jsem se zoufale bál třeba v Afghánistánu, kde se přelítává z Kábulu na letiště v Kunduzu, nebo letělo se menším letadlem. Tak jsem si ten strach zpracoval tak, že jsem se přihlásil do pilotního kurzu, abych měl pilotní průkaz. Když jsem ten pilotní průkaz získal, tak jsem vlezl do toho letadla už bez toho instruktora a zjistil jsem, že se strašně bojím o sebe i o tu posádku, protože je to obrovská odpovědnost, tak abych uměl zacházet s tím, řekněme, malým sportovním letadlem, tak jsem se sám sebe a zase za pomocí někoho, to je ta racionalizace strachu, někoho, kdo umí pilotovat skutečně, tak jsem se sadil do akrobatického letadla a udělal jsem si licenci na akrobatické lítání, tím pádem jsem se přestal bát v tom malém sportovním letadle a už mi dneska nevadí vozit tu posádku a už mi vlastně nevadí lítat. Zase se bojím v tom akrobatickém letadle, ale to neřeším, protože ze mě pravděpodobně nikdy závodní akrobatický pilot nebude. A tomuhle já říkám pomalými krůčky překonávat a racionalizovat ten strach, to samozřejmě stálo spoustu měsíců času. A takhle se to krásně zvládlo, dneska mi nevadí se do toho letadla posadit.
Teď prosím, asi vteřinu neposlouchejte, protože tohle je jenom vzkaz pro posluchače. Ten člověk, Tomáš Šebek, je fascinující. Tak, teď už mluvím k vám. Co jste se všechno kvůli své práci musel naučit?
Myslíte kvůli práci lékaře teda?
Lékaře bez hranic.
No tak kvůli práci lékaře bez hranic jsem se musel naučit pokoru. Ta se totiž nevyučuje na lékařských fakultách a někdy je to docela škoda. Co se týče profesních zkušeností, tak naopak já už jsem vlastně musel být vyučený, aby jsem mohl to svoje know-how, tu expertízu předávat kolegům, místním lékařům, chirurgům, které tam většinou já a moji kolegové máme vždycky na starost. Takže tam už jsem musel jet na mise s lékařem bez hranic vybavený nějakými vědomostmi, ale musel jsem se učit ty věci, o kterých jsem mluvil na začátku, například tu pokoru, větší týmovou práci, nějaký smysl pro...
Teď už do zpráv bohužel nestihneme vysvětlit, jak se učí pokora, to možná by potřebovalo úplně nejvíc z nás, ale tak tím začneme hned po zprávách. Bude to stát za to, zůstaňte s námi všichni, kteří se chcete naučit pokoře, prosím vás. Teď jsem zvědav, jak vybruslíme z té pokory, řekl mi Tomáš Šebek z Lékařů bez hranic v průběhu zpráv, které jste právě slyšeli. Já ho nepustím z tohoto tématu, nebojte se, ale zároveň se ho budu ptát na to, jak složité jsou třeba psychotesty, kterého pouští mezi lékaře bez hranic, jaké to bylo, když bojoval je špatné slovo, když bylo víc svěřeno v jedné zemi, tuším, že v Súdánu, různým šamanům, a když musel prokazovat, že lékař možná také něco dokáže. Prostě máme to ještě hodně, zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Tomáše Šebku, tak jak je to s tou pokorou, prosím?
Já jsem říkal, že se moc nevyučuje a že to je škoda, že se nevyučuje na lékařské fakultě. To je spíš asi věc, kterou pak buď člověk v sobě má, nebo se naučí, nebo nějak získá. Pro práci lékařů bez hranic je pokora extrémně důležitá. A já se ji vlastně učím dnes a denně a dnes s vámi také, protože vy se mě snažíte tady dostat do roviny, že jsem hrdina a já to myslím velmi úspěšně odmítám.
A vy pokorně říkáte, že nejste.
To není ani o tom, že bych pokorně říkal, ale že si uvědomuji, že to je pravděpodobně blbost.
Nezlobíte se, že pravděpodobně říkám různé blbosti.
Já se vůbec na vás nezlobím, já se snažím jenom z toho tématu dostat někudy ven a teď jsme vlastně zabředli do dalšího takového, který je pokora, ale to se mi líbí, to téma, protože to je všeobecný. A tady bych zase o sobě nemohl říct, že jsem stoprocentně pokorný, protože si myslím, že to je fakt proces, který se člověk jako musí učit, ale je nesmírně důležitý právě pro práci, podle mě obecně v humanitární organizaci, pro práci s lidma. Je to strašně důležitý.
Nemáte někdy pocit, pane doktore, že šermujeme ne my dva, ale obecně v této společnosti, že se šermuje slovem pokora. Ale vlastně ne úplně přesně se ví, co se pod tím skrývá. Například schopnost připustit vlastní chyby bez pochyby patří k tomu, jak být pokorným, ale přitom ne každý si tohle úplně připouští. Nemáte ten pocit?
Mám ten pocit. Teď se bojím toho, že ještě párkrát řeknu slovo pokora a budu s tím termínem zacházet nebo plýtvat stejně jako ti, kteří třeba si pod slovem pokora toho mnoho nepředstaví. Ale já třeba osobně sám mám strašně rád se učit z chyb a nemám problém se k těm chybám přiznávat. Já se k mnoha chybám i lékařským přiznávám velmi často i v těch knížkách. Čtenáře jsem vlastně vyzval k tomu a v každé té knížce je zvu, aby mi otevřeně napsali, co jsem udělal blbě. A oni nemají problém to udělat.
Jako, co jste udělal blbě, myslíte tím, co jste napsal špatně, anebo co jste provedl špatně na místě?
Ono to publikum je dvojí. Čtou to jak lékaři nebo zdravotníci, ty mi napíšou, co jsem udělal blbě z hlediska lékařského, medicínského. A pak to čtou samozřejmě čtenáři všeobecní, bych řekl, a ty zase nemají problém mi napsat, že jsem to napsal blbě, že mám třeba blbý styl. A mě tohle baví, protože si myslím, že já se teda do dneška nepovažuji za spisovatele, ale aspoň se posouvám někam tam, aby se to dalo číst. Ta první knížka, kterou jsem napsal, nebo spolu napsal, protože to tvoří se mnou vlastně i ty čtenáři, tak jsem ji sám pojmenoval jako záchodová literatura a dodnes ji takhle si myslím jako nomenklaturně zařazuju. Ale třeba ta třetí knížka už je zase o chlup dál a to podle mě navrub toho, že čtenáři neváhali a že mi napsali a já jsem se snažil pokorně tu kritiku vstřebat a podle toho se nějak zařídit.
To mluvíte o knížce Africká zima.
Africká zima.
Tak já ji mám zrovna před sebou, tu knížku, a kolegyně Daniela Drtinová tady píše, v Tomášových zápiscích je syrovost, odvaha jít až na dřeň i nejvyšší míra empatie, což je vzácná kombinace. Od jeho příběhů se neodtrhnete, dokud neskončí. To nevypadá jako kritika.
A tak Daniela byla taková hodně blahosklonná. A to je hrozně fajn a já jí moc děkuju, že tu knížku na tu obálku tohle napsala. A pak mám ale celou řadu čtenářů, kteří napíšou, nelíbí se mi vulgarizmy, máš složitý začátky, ztrácíme se v tom ději. A já se k tomu vracím, nedal si čísla nebo popisky k obrázkům, a já se k tomu vracím a vracím a snažím se to
možná, pardon, ale vedle toho kurzu akrobatického létání, já nevím, kolikátého stupně, byste též mohl tedy navštívit v rámci svých aktivit kurz tvůrčího psaní, že by vám to řekli.
Já se bojím, že v mém případě by to bylo házení perel svým a zbytečná snaha to, kdo ten kurz vyučuje, protože jak jsem říkal, já se za spisovatele rozhodně nepovažuji. Spíš mě to baví a vlastně píšu, protože to baví ty čtenáře. Kdyby to nebavilo čtenáře, tak to asi nepíšu. A kdyby to nebyl kontext, který popisují zmyslí lékařů bez hranic, tak vlastně nemám asi o čem psát. Takže já asi nejsem adeptem pro kurz tvůrčího psaní.
No, ale taky kolik z nás vydalo již 3 knihy, vidíte?
Já jsem to nevydal sám, jak jsem říkal, já to vlastně píšu společně s těma čtenářema, takže to není zase taková fuška.
Není?
Ne, není to zase taková fuška. Ty knížky vznikají vlastně během těch misí.
Tak to bylo uklidnění od Tomáše Šepka. Vy jste napsal, že jste začal ve 33 letech s tou prací na misích a že jste vůbec nedoufal, že se vám to někdy podaří. To jste napsal, jakoby na tohle práci byla strašná, o ní byla rvačka a oni všechny odmítali, protože už měli těch lékařů, co budou po těch misích létat hodně. Tak to je?
No spíš je toto, teď jsem vypravil dceru na přijímací řízení, kdy ona namísto toho, aby se hlásila na 4 vysoké školy, tak řekla, že se bude hlásit jenom na jednu, kde pravděpodobnost, že by ji vzali, je strašně malá. A ona řekla, já prostě chci projevit zájem, já chci ukázat, že jako ta práce mě baví a jdu prostě za tím jedním cílem. A já jsem dlouho po škole vlastně a pak ještě po atestaci si nevěřil, že bych mohl být pro tu organizaci něčím přínosným. Potřeboval jsem pilovat jazyk, myslel jsem si, že moje chirurgické zkušenosti ještě nejsou dostatečně na to, abych skutečně mohl těm místním lidem pomoci a předat jim to know-how. Takže já jsem se na to dlouho připravoval, dlouho jsem se na to těšil. Naštěstí jsem nikdy na ten sen nezapomněl, až jsem v těch 33 letech teda na tu první misi na Haiti odjel.
Promiňte, že zdánlivě odbočím, ale vy jste vedl svoji dceru, která se hlásí na vysokou školu a vypadáte na 30. Tak jenom mě vysvětlete, v kolika letech jste tu dceru vlastně měl?
No, narodila se mi, když jsem byl, a ženě teda samozřejmě, když jsem byl v druhém ročníku na medicíně. To už je dávno.
Dobře. No. Tak totiž jenom jako člověk, který... To berte jenom jako takové radostné pošuchnutí, nic víc, ale když vypadáte tak jako cílevědomý člověk, který chce dělat ty smysluplné věci, jak říkáte, tak co je to za nerozum ve druhém ročníku na medicíně si pořídit dítě?
To je dobrá otázka. Dneska
to jste ještě nedostal.
Dneska, to jsem ale fakt asi nikdy nedostal. Co to je za nerozum? No na to se nedá jinak odpovědět, než já dneska děkuju Bohu, že se to tehdy takhle povedlo. Musím říct, že to určitě nebylo plánovaný, že jsem to neplánoval ani já, ani moje žena, ale jsme vlastně strašně rádi, že se to takhle povedlo.
Ne, to vůbec nechci zpochybnit, jasně, jenom že mi to k vám nejde.
Určitě to asi určitý nerozum byl a myslím, že v době, kdy jsme vlastně vychovávali naše první dítě s ženou, tak jsme byli sami děti.
Tak trochu.
Tak trochu, ale myslím si, že nám to zůstalo jako do dneška. My teď vlastně začínáme znovu vychovávat jakoby druhou generaci, takže máme třetí dítě, který je úplně mrňavý, několika měsíční a připomínáme si to a máme dojem, že jsme pořád ve stejných kalhotách a sukni, že jsme se jakoby nezměnili, byť je to 20 let.
Jenom vy si odjedete sem tam na tu mis.
To byla součást dohody.
Rozesmátý Tomáš Šebek, ano, i chirurgové se umějí srdečně zasmát, nejsou jen egoističtí, jak se o nich říká. Já teď vůbec nechci vypadat urážlivě směrem k chirurgům, já jim vděčím za mnohé, ale ptám se, jsou fakt chirurgové tak jiní než ostatní doktor?
To já si nemyslím, protože kdybychom tady popisovali kolegy z interny nebo z pediatrie, tak to bude po každý jsme trošku jako ničím jiný. Proto se podle mě na
no
tu práci, kterou děláme, hodíme.
Ale chirurga, jak píší klasici, chirurga poznáte podle toho, že jde středem chodby.
Ano, a to je fakt. To můžu konstatovat jako fakt. Ano, chirurg skutečně chodí hlučně středem chodby.
Zajímaly by mě ty psychotesty k lékařům bez hranic. Takže co primárně ty psychotesty zjišťují?
Měli by odhalit hlavně to, jestli jste schopni s určitou mírou představivosti pracovat v podmínkách, které jsou náročné časově, to znamená, že máte relativně malý interval časový na to, abyste se rozhodla, a tak obrovské množství informací, které nepochybně nemůžete všechny zpracovat správně ale a korektně, ale jste schopni z toho vlastně vyvodit nějaký závěr a nějakým způsobem tu misi řídit. U nás třeba se to jako u lékařů, tuším té době, kdy jsem já byl přijímaný k lékařům, bez hranic, modelovalo na situaci, kdy jsme si měli vlastně sami sebe představit, že jsme najednou, aniž bychom vůbec o té organizaci něco věděli a o těch manažerských vlastně postech, tak jsme se měli sami sebe představit, že jsme v pozici toho šéfa mise a teď nám kolegové řekli různé parametry té mise, neštěstí, zemětřesení, tolik lidí bez příbytku, tolik zemřelo. Do toho třeba nějaká, nevím, komunikace s místní samosprávou a tak dále. A čekalo se, že během 4 hodin, tuším, byl ten interval, písemným způsobem budeme schopni dát dohromady aspoň nějaký jednoduchý koncept toho, jak tu situaci, ve které jsme úplně noví a na kterou ta naše medicínská nebo doktorská expertíza nestačí, jak ji zpracujeme.
No dobře, ale myslím, že tímhle způsobem se nezjistí, jestli třeba psychicky ten člověk takovou případnou misi ustojí.
To já si myslím, že se tímhle samozřejmě 100% věcí zjistit nedá, protože to zjistíte až na místě, ale přišlo mi to jako jeden z nejpraktičtějších psychotestů, který jsem kdy absolvoval, protože to reálie a opravdu se tam od vás očekává, jestli tu situaci zvládnete, a hodně se to té situaci pak konkrétní na tom místě podobá. Samozřejmě nezažijete během toho psychotestu to třeba peklo teplot vysokých a objemu práce, ale je to nějaká mentální činnost a na jim konci se pozná, jestli proto nějaký vlohy máte nebo ne.
Tak dobře, a když jste tam obklopen jinými lékaři na té misi, tak vy nikdy nevidíte na nich, že jeden prostě tu stávající situaci nese psychicky lépe a některý hůře?
Samozřejmě ano, takhle to bývá všude a zase to není jenom otázka misí lékařů bez hranic, ale kterákoliv jiná týmová práce. Vzájemně to, že jsme tým, to vám hodně pomáhá, takže jsme schopni sami sobě vlastně pomoci. Velmi často ale součástí těch týmů lékařů bez hranic bývá i psycholog, který je tam teda primárně, nebo psychiatr, který je primárně k dispozici té místní populaci, ale velmi často dělá i intervence dovnitř do toho týmu. To se stává.
A vy jste se s ním někdy radil, když jste byl na místě?
Sám osobně ne, mě většinou nějak pomáhá ta moje práce a to psaní. To je taková jako forma možná psychoterapie, ale takže já naštěstí ne, ale nevylučuju, že se mi to v budoucnu třeba nestane, že některá situace může být komplikovaná, složitá pro mě a pak budu potřebovat pomoc kolegy.
A nikdy se vám nestalo, když jste byl na jakékoliv z vašich misí, ani na okamžik, že jste si řekl, tady jsem neměl být?
Myslíte, že bych to jakoby sám, že jsem sám tu situaci těžce nesl, nebo že jsem se třeba v Jižním Sudánu dostal do situace, kdy jsem dělal praktického lékaře. Jsem si říkal, sakra, tady nemám co dělat, protože tomu vůbec nerozumím.
Myslím teď z psychické roviny.
Paradoxně na těch misích se mi to nikdy nestalo. Stává se mi to jako velmi často v mém praktickém civilním životě, že občas si říkám, tak tohle už je třeba příliš, ale na misi se mi to zatím nestalo. A zase je to braný s optikou toho, že já jsem zatím byl jenom na 5 misích, relativně krátkých, to není mnoho. Jo, jsou kolegové, kteří jezdí prostě dnes a denně na léta třeba na tu misi a to je úplně jiná zátěž.
Ne, to určitě, ale viděl jste ty americké filmy, mě si teď nevybaví jejich názvy, ale byla jich celá řada o tom, jak těžce snáší vojáci, kteří se vrátí z bojových oblastí, takový ten normální, poklidný civilní život, ty hluboké deprese z toho, jak jdou po sámošce a sbírají do vozíku jogurty. Tak zažíváte vy něco takového, když se vrátíte z toho adrenalinového výjezdu?
Tak já za prvý bych se nechtěl srovnávat s těma vojákama, protože tam si myslím, že to je složitější. A s veškerou úctou si myslím, že k ním si myslím, že to může být jako mnohem náročnější ty návraty. U mě většinou, nevím, jestli je to otázka pokory, ale já se prostě vím, že když se vrátím domů, tak jsem v prostředí, kde běžně chodíme na nákup, kde nám jezdí vlak, který může mít 5 minut zpoždění a že je normální, že se vztekáme, že má 5 minut zpoždění, protože prostě ten kontext domácí je takový a to se mohl být 48 hodin předtím ve městě, kde prostě se stane, že ráno tatínek s maminkou vypraví do školy 5 dětí a večer se vrátí prostě jenom 4, protože po cestě do školy musí jednou nebo dvakrát překročit bojovou linii. To je, nedá se to vůbec srovnat, ale zase je to o té pokoře. Já si myslím, že prostě já jsem se naštěstí narodil v mírových podmínkách a byl jsem vychovaný v tom kontextu a tak mi přijde přirozený, že prostě dávám věci v obchoďáku do vozíku a pak to zaplatím a pak jsem naštvaný, že mi ten autobus prostě ujel před nosem.
Ne, ale že jestli to není, totiž o to jde, jestli to nejsou momenty, které vás v porovnání s tím adrenalinovým životem na té misi prostě otravujou, nudí, působí na vás prázdně. Víte, jak to myslím?
No, rozumím tomu, ale na mě to takhle nepůsobí a ono to jako někdy, když vám ten autobus ujede, je to daleko adrenalinovější, bych řekl, z pohledu jako člověka, který žije v České republice a fakt o to štve.
Pane doktore Tomáši Šepku, vy na mě děláte hrozně hezký dojem, že vlastně jste neustále nad věcí, všemu se dokážete zasmát a vlastně nemáte problém.
Tak se
nejdřív jako půjdu na to mírně. Pořád se takhle smějete?
Ne, to rozhodně ne. To jsem chtěl říct, jako kdybyste se zeptala třeba mojí rodiny, tak vám řeknou, že se takhle pořád nesměju a rozhodně nejsem pořád nad věcí a rozhodně pro mě věci, všechny věci v životě neznamenají problém. Leckdy pro mě může být lecos problematické, takhle jsem to chtěl říct, abych se v tom nezamotal.
Co je pro člověka vašeho typu problematické?
Třeba to, když nejsem schopný poskytovat péči tak, jak bych si představoval, že ji můžu poskytovat třeba svým pacientům, problematické je pro mě.
Ale pardon, že vám do toho skáču, ale to přece nemůžete poskytovat nikdy, když jste na těch misích.
To můžete, tak ty mise jsou uspůsobené tak, abyste i v těch relativně jednoduchých podmínkách poskytovala velmi dobrou, kvalitní lékařskou péči, leckdy srovnatelnou s těma podmínkama, které máme třeba v západní Evropě nebo v Americe. To zase tak to není. Samozřejmě musíte se smířit s tím, že tam určitý kompromis je a že 100% práce tak, jak byste odvedla doma, tam udělat prostě nemůžete, ale pak někdy třeba zase na vrub té, řekněme, kvality může být ta kvantita, kdy ošetříte velké množství pacientů, ne úplně stoprocentně, ale dostatečně tak, aby mohli dál fungovat.
Rozumím, ale když jste popisoval tu situaci, kdy vám zemřela ta dívka po tetanovém šoku, tak to by se asi nestalo, nebo stalo, kdybyste byl v plně vybavené nemocnici?
Máte pravdu, to by se v plně vybavené nemocnici nestalo, ale pak by Jižní Súdán neměl ten problém, který má, a my bychom tam nejezdili jako lékaři bez hranic, takže zase to byla otázka toho, komu všemu můžeme v tom místě pomoci a komu už pomoci nemůžeme. A samozřejmě v momentě, kdy máte tu znalost a víte, jak by to mělo vypadat, kdyby to bylo optimální a přesto nemůžete tu pomoc poskytnout tak, jak byste chtěli, tak vás to strašně štve.
Stávalo se vám to na všech misích, na kterých jste byl, to znamená v té afgánské, súdánské a haitské, stávalo se vám to tam ve srovnatelné míře, nebo někde to bylo prostě nejhorší?
Já myslím, že všude to bylo stejné, ale nakonec to nebylo jakoby vztek, že bych se vztekal na to prostředí, nebo že bych sám se sebou byl primárně nespokojený, nebo s tím týmem, ale spíš jsem byl rozmrzelý z té situace, že leckdy ty věci vznikaly jenom na základě toho, že se prostě lidi nedovedou domluvit. To mi přijde naprosto banální. A zejména, když potom to odnášeli děti, tak mi to přišlo jako hrozně nefér. A s tímhle jsem se nikdy nesrovnal a myslím, se asi nikdy do budoucna nesrovnám a možná to bude třeba jednou ten důvod, proč za tím psychologem v tom týmu zajdu.
Říká Tomáš Šebek, já jsem malinkou pauzičku dala jenom, protože jsem si nedovedla v tu chvíli představit, že by pan doktor šel také za psychologem. Říkám rozesmátý. Ale když už jste nakousnul ten Súdán, jaká byla nejhorší situace právě tam?
Co mě tam nejvíc zasáhlo v Jižním Súdánu?
Ano, ano.
Tak asi především to, že na jednu stranu je tam obrovské množství lidí a zejména dětí, kteří trpí minimálně nedostatkem potravin a možná je to trošku zbytečný. A na druhou stranu ten obrovský paradox, že i přesto v takhle těžkých podmínkách, a to nebyla otázka jenom Jižního Súdánu, ale vlastně všude, kde jsem byl, tak ti lidé jsou jako schopní žít plnohodnotný život v komunitách, v rodinách, který pro ně znamenají hrozně moc a na kterými tady možná jako v domácích západních podmínkách jako už dávno zapomínáme a zbytečně neseme třeba těžké břímě, protože se vlastně už o ty lidi kolem sebe jako neumíme tolik opřít. A pak možná paradoxně ta situace naše může být jako daleko složitější, protože si myslím, že základ toho... Vy jste mě hrozně challengeovala během toho rozhovoru těch filozofických úvah, kterým já se strašně jako bráním, protože si myslím, že nemám ani právo jako chirurg o filozofii vůbec mluvit, ale já myslím, že ne. Ale je to o tom, že my máme někdy ten život opravdu tady jako daleko těžší, protože se neumíme o tu rodinu a přátelé a komunitu opřít a ti lidé to v těch místech nesli daleko statečněji a možná proto třeba ti severoafgánci většinou zůstávali v tom místě na té bojové linii s tím vědomím, že skutečně ráno vypraví děti do školy a večer se jich nemusí jako všech dopočítat, protože prostě tam byli lidé kolem, kteří nesli to břímě s nimi, byla to jejich, nebo je to jejich rodná země, přestože 40 let tam mají občanskou válku a vystřídalo se tam mnoho armád, tak prostě zůstávají z toho důvodu, že se mají sami o sebe jako opřít. Tohle my nemáme, my jsme z mého pohledu takový hodně solitéři.
Ale jasně, ale v tom, máte ve všem pravdu, ale jenom by mě zajímalo, vy kdybyste měl pocit, že se máte o koho opřít ze svých kamarádů a ze své rodiny, tak byste s klidem poslal své dítě přes bojovou linii?
No tak tohle je dobrá otázka. Na to nedovedu odpovědět, protože jsem nikdy před tím letím rozhodnutím nestál. A jsem strašně rád, že jsem před tím rozhodnutím nestál a je to vlastně jenom náhoda, že jsem se narodil tady a můžu děti vychovávat v mírových podmínkách v 6. nejbezpečnější zemi na světě. Tohle podle mě je jedna z nejtěžších jako voleb, který ty lidé místní mají. Ale oni to tak žijí, takže to nějak fungovat musí. Pro mě je to něco, co je absolutně nepochopitelné. A já bych si tu otázku v životě nechtěl položit.
Říká Tomáš Šebek ještě k tomu Súdánu. Mě to pořád nedá. Ten Súdán, to je zvláštní země, že? V čem je pro vás nejzvláštnější?
Zase s obrovskou pokorou já nemůžu říct, čím je pro mě Jižní Súdán zvláštní, protože jsem v něm strávil něco méně přes 2 měsíce a tak mi ani nepřísluší, abych tam cokoliv kromě neskutečného vedra a nedostatku jídla asi hodnotil. Já právě si nemyslím, že je zvláštnější, než jsou jiné země. Naopak tam vidím jakoby hodně těch věcí, které mi spojujou celý ten globus dohromady, a to jsou ti lidé, kteří vlastně žijí pořád ty stejné životy se stejnými problémy, a že to je vlastně všude na celém světě stejné. To, že tam je kontext jednou válečný, jednou zemětřesení a jednou nedostatek potravin, tropické nemoci a malárie, to není asi tak podstatné.
Není to zrovna Súdán ta země, která vám jako zkušeným lékařům věřila relativně nejméně? Není to tak?
Měl jsem tam já a mý kolegové problém s tím, abychom vlastně uspěli v námi poskytované péči podle západní medicíny, to znamená takzvané evidence-based medicine, medicíně postavené na vědeckých základech, aby jsme uspěli vůči tradičním léčitelům. Ale znovu, ty tradiční léčitelé tam vlastně působí proto, protože na jednoho lékaře je 100 000 obyvatel v Jižním Súdánu. Takže vlastně potkat tam doktora je hrozná vzácnost a oni si v té komunitě tímhle způsobem vlastně pomáhají a tím pádem my nemůžeme cokoliv těm tradičním léčitelům vyčítat, byť občas ta jejich léčba z mého pohledu byla nesmyslná, ale velmi často i účinná. A já jsem jenom hledal cestu vlastně, jak se s nima potkat, jak udělat nějakou dohodu.
Ale třeba říct, že Súdánci jim prostě věří a věřili jim v té době, když jste tam byl, asi víc než doktorům, o tom mluvím právě.
Byla to asi zhruba 1/3 mých pacientů, kteří skutečně ode mě tu léčbu, kterou já poskytuji a pro kterou, nebo jak jsem byl vyškolený, tak ji odmítli a odebrali se do služeb tradičního léčitele.
Minulý rok jste absolvoval právě tuhle poslední cestu do Súdánu. Už víte letos, jestli budete mít někam namířeno?
Tohle je vždycky moment, kdy zejména rodina jako nastraží uši, protože to doma většinou nevyklopím moc dopředu. Takže teď už prostě je mi jasný, že zase řeknu něco špatně. Já samozřejmě jednou za rok a půl, pokud to půjde, tak bych na misi vyjet chtěl, protože jak jsem říkal, je to pro mě jedna ze smysluplných činností. Rád se vracím na místo 2x, takže určitě bych uvažoval o Jižním Súdánu znovu, dokonce o té samé nemocnici Fagoku. Nicméně už mě kolegové kontaktovali, já mám v kolonce u Lékařů bez hranic napsáno válečný chirurg. Mnoho našich i českých kolegů teď míří třeba do Sýrie, tak to jsou možná místa, kde mě bude potřeba více. V podstatě asi pojedu na misi tam, kde mě bude nejvíce potřeba.
Ano, zdravíme ženu vaší a připomínám, že Tomáš Šebek, létající chirurg, který má za sebou již 5 misí v různě krizových oblastech celé naší zeměkoule, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane doktore, máte teď 20 vteřin na to, abyste něco pozitivního vzkázal své ženě. Ten čas je váš teď. Využijte ho.
Tak svojí ženě musím poděkovat za tu obrovskou dávku trpělivosti a pochopení, který se mnou má, protože jinak bychom spolu nebyli už přes 20 let. Tak
nechcete jí říct, že to není úplně pravda, co jste mi říkal před chvílí? Že nikam nejedete letos?
Já bych zbylých 5 vteřin použil k tomu, abych vám poděkoval, protože jste podle mě jako první ze mě vytáhla úplně všechno. Takže svoji práci děláte výborně.
No tak s tím se dobře končí, radši už ho nenecháme mluvit, protože by, nedej Bůh, mohl říct něco ne úplně takhle pozitivního. Ještě jednou, Tomáš Šebek, chirurg z Lékařů bez hranic. Pane doktore, teď vážně, hrozně vám děkuju, že jste přišel. Díky a přeju hodně štěstí.
Já moc krát děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.